Hörmətli tınlaşlarımız, hazır ixtibarınızda Barkantla topşuğunun Sirattağı şarlışını təqdim etəbiz. Bugün ol xizmətdəşibiz popüler cərşi Rafael İlyasovnın yoxdi istəliginə bağışlanı. Тұқсаныш жылық тарихы болған Татарстан Дәулет Радиосы коллективі халқымыздың көрінікілі шәхісләрі, федақар қызметі білен Татарстанны бүтін дүнияға танытқан егіт қызлары тұрындағы қатирәлеріні қадірләп сақлай. Олар тұрындағы мағуметіні тыңлаушыларға күні сағаты білен түкмей-шешмей, ғадыл һәм дөрес үттіріп жеткере. Тұқсаныш жылышында Татарстан Дәулет Радиосында бик көп көрінікілі ялғышы һәм шағырлар, жыршы һәм композиторлар тұрмыш мәктәбі ұзған. Бүгінді ашылай коллективіміз, ветеран коллегаларымыз тұрындағы естеліктеріні қадірләп сақлай. Кеші кете жыры қола, сағынып жырлар үшін. Халқымызға сағынып жырлар үшін өзі башқарған мұңлы жырларына ғана түгел, көп сонлы сәнғат ұсталары зауық білен башқарған жырларына да қалдырып, Татарстан радиосының музыкаль тапшырлар редакциясын 50 ел дауымында жетекләген популяр жыршы, Татарстанның халық артисті Рафаэл Ильясов узған елның декабр айында арабыздан мәңгілікке кетіп барды. Иртәгә аңа 82 яш тулған болар еді. Хизмәттәшебезне соңгы елга озатканда Татарстан дәүләт телерадио компаниясе директоры Йөдүс Алихулы Гыймалтынов хаклы рәвештә билгеләп үткәнчә, Рафаэл Зариф улы соңгы көннәренә кадәр безнең белән аралашып яшәде.
50 меңнән артык җыр безнең радио фондында, аларның барысы да диярлек Рафаэл абый заманында тупланган. Алар сәнгать советы аша үткән, алар тикшерелгән, сайланылган һәм аларның барысында да диярлек Рафаэл абыйның катнашы бар. Ул инде бик ачык кеше, якты кеше иде. Безнең компания белән араларын соңгы көнгә кадәр үзмәде, килеп йөри иде. Бик сабыр, бик тыныч. Соңгы көнгә кадәр аның тавышы булды. Матур тормыш яшады һәм без әлеге тормышын ярты гасыры безнең радиобыз белән бәйле булуга чиксез бәхетле дип саныйм. Рафаэл абыйның урыны җәннәттә булсын.
Рафаэл Ильясов бар канатларының да якын дусты иде. Без тапшуның сәхнә вариантын кайчан гына, қойдағына өткерсек те, ол һәр шақ сәхнә түрендә булды. Үзенең 80 яшьлек юбилеена багышлап туган ягы Шүпрәле мәдәният сарайында үткәрелгән махсус кичәгә дә ул бик сөенгән иде. Ә бүген хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хезмәттәшебез белән үткәрелгән тапшыруларның берсен кабатлыйбыз. Ул аның яхты рухына дуа булып йөрсен.
Бер кыр сайрый сызлып таң атканда, күрим дисәң, күзгә күренми. Шул кыш таушы үзә үзәгемне, сагыну сагышларым сүрелми. Язлар үтте, эреп акты бозлар, аккан кебек узган гомерләр. Бу кыш таушын тыңлап бер уйланса, боздай салкын яннар эрелер. Идел ага, идел буйларына таң алдыннан туман тарала. Эй кушкаем, моңым белән мине сагышым туманыннан арала. Ни тылсымың барсың таушыңда, күтәрәсең җанны күкләргә, я ташлыйсың тирән упкыннарга, яшьлек ерак калган үткәнгә. Эй кушкаем, шулдыр тылсымнарын Худай үзе бирген тумыштан. Жаным белән тыям, сүз таба алмыйм, бар таушын тора сагыштан. Бу шигырым белән Рафаэль дус шуны әйтергә мин ашкынам. Сен ол достым, сызылып таң атқанда, сайрый тұрған мұңлы қышқыра.
Бәрбет енді ол үш бен мәшғүл болсаң, ғайлы мәшәқәттәр бен мәшғүл болсаң, республика тұрмышында ниндедер файдалы үшілер башқарсаң, әлбәтті сезілмей. Әйтәсім келі, әгәрдә син шын күңіліңнен яратқан үшіңе беріліп үшіләсәң, әлбәтті вақыт бек түз ұза, ғымырыңның ұзғанын сезімеде қалырға мүмкін. Бұл хакыйкат.
Бу тапшыруга сезнең турыдан-туры мөнәсәбәтегез бар. Нишен дигәндә, хәтерлисездер, 1994 елда халыкара гаилә елы игълан ителгәч, без бу радио тапшыруны сәхнәгә алып мендек. Иң беренче тапшыру Балтач районының Шубан авылында булды һәм без сезнең белән бергә шушы авылда халыкны җыеп, гыйбрәтле язмышлар турында тапшыру эшләдек. Күңелебезгә ошап китте һәм без аны узган гасырның 94 елында 7 тапкыр сәхнәдән үткәрдек. Һәм һәр кайсында да сез катнаштыгыз.
Менә никадәр вакыт узган, әмма ул хатирәләр барысы да күңелдә саклана дип әйтер идем мин, чөнки менә иң беренче тапшыруда катнашуда да шундый матур хисләр саклана бүген дә, чөнки тамашага җыелган халык, анда яшьләр дә бар, анда олылар да бар. Шул залда тапшыруга мөнәсәбәт, теләктәшлек, алар онтыласы түгел, алар бик матур хатирә булып истә сакланалар. Һәм шуны әйтәсем килә, парканатлар тапшыруы ничә еллар дәвамында сахнадан төшми, бу үзенә күрә бер горурлык хисләре уята торган хәл. Резина Хон, сезнең бу тапшыруларыгызны мин һәр вакытта тыңлап барам, кайберләрендә әйткәнемчә катнашканым да булды инде насыйп булгачтын.
Рәхмәт, менә шундый коллегалар белән бергә эшләгәч, әлбәттә, аларны оештыру җиңелрәк. Мин шулай ук яшьлек елларын, балачакларны искә төшерәм. Мин бит инде үзем Башкортстанда туышкан, әмма Татарстан радиосының бер генә тапшыруында без тыңламыйча калмый идек. Һәм радио тапшыруларын тыңлаган чакта хыяллана идек. Менә бу кеше нинди икән? Аны күрергә иде. Менә шул яшьлек елларын искә төшерсәк, сез яшьлегегезгә кире кайтар идегезме, әгәр дә шундый мөмкинлек булса?
Әлбәттә кайтар идем, чөнки консерваторияларны тәмамлап, Татарстан радиосына эшкә килү белән минем дөньям бөтенләй икенче булып үзгәрде. Чөнки радиода республикабызның иң күренекле кешеләре белән, композиторлары, музыкантлары, дирижерлары, җырчылары, шагыйрьләре белән аралашып эшләргә насыйп булуы үзе бер зур бәхет дип әйтәсем килә. Аңа кадәр радиога килгәнче бөтенләй бер тормыш иде. Анда уку еллары, музыка училищесы, консерватория, дәресләр, уку-укыту мәшәкатьләре белән мәшгуль булсак, консерваториядән соң инде олы хезмәт, тормыш юлына чыккачтын, дөнья әлбәттә бөтенләй башкача булды инде. Бик сөенәм шушындый юлдан китә алуыма. Чөнки бик мәртәбәле, талантлы шәхесләр белән аралашып эшләргә насыйп булды. Башкортстан радиосы коллективы белән, Мәскәүнең СССР халыклары музыкасы редакциясе белән кулга кул тотынып эшләргә насыйп булды. Бик күп, бик күп файдалы, кирәкле эшләр башкарылды. Менә кай вакытта хәтергә төшерәм дә, ничек без бу эшләрне эшләргә өлгердек микән, кайдан вакыт таптык микән? Битәре редакциядә ул вакытта мин килгән елларда ике генә кеше эшли идек. Тапшыруларның күләме шактый зур иде. Көн саен диярлек сәгатьтән артык тапшыру бирергә тиеш идек. Җаваплылык бик көчле иде. Аны әле үзе безнең җитәкчеләр бер кат тикшерә. Алла сакласын, зуррак хаталар китсә, КПСның өлкә комитеты бар иде бит. Андагы иптәшләр дә бит дивар итәләр иде. Шуңа күрә җаваплылык тоеп эшләргә насыйп булды. Бу минем өчен зур мәктәп иде.
Яшьлегемә кире кайтыр идем дигез. Чыннан да ул хатирәләр күңелдә саклана. Безнең җыр белән булса да яшьлеккә кире кайтып алу мөмкинлеге бар. Чөнки безнең алтын фондыбызда Илдус Якуповның Әхмәт Ерекә сүзләрен язган яшьлегемә кире кайтыр идем дигән сез башкаруда язылган җыры саклана. Хәзер шуны тыңлаучыларыбызга тәкъдим итәбез.
Мин каршы түгел, әмма ләкин бу җырның бер кимчелеге бар инде. Бу җыр магнитофон тасмасына бик яш вакытта язылган инде. Хәзер әлбәттә гомер узу белән тавышын тембр да үзгәрде инде, инде мөмкинлекләре дә башкача инде һәм ул җырны мин бүген башкачарак башкарар идем диясем килә инде.
Тыңлыйбыз җырны.
Нинди ямьле безне
Bizim bu oyuncuları eğer de büyük kamil bulmasa jirlovları alar sahneye çıkmayın de. Çünkü halk bunu bir hürmet ederek gerek. Alar okşa tülep kileler indi bilet alıp rahmet indi alarga emelekin. Aların emetin aklar için bütün bulganını, bütün selatını kuşup sahnede yüzünü tuynağa getirip tutup, eyvetkine işitip akompanimentini, küngülün aşa yüreğin aşa ötkerep jirlarga nijiteyin de.
Mesela etibitiniz bizim bugün jirçılar edip. Şunun da hazırki zamanda jirlovçılar var. Jirçılar var, hem bik yokşu jirçılar var. Siz benim fikirler bilen kilişesiz mi?
Elbette. Reşit Vagapovlar, Zifa Basayırovalar, Gülsüm Süleymanovlar, Feride Pakudaşovlar, Mağafur Hizmatullinlar, İlham Şakirovlar, Elfiye Zalovalar atıradın. Nişik kabul etmişsin de, nişik tabun misin alar aldığında, baş yemişsin alarga. Kazırgı yaşlılar, kızanışa karşı bine şuşu bizim zor çırışlarımızdan iğrenmeyler akırı. Alar üzeri nişik bulduraşırlar, jırlıyorlar. Şuna Kore'ye koy vakitte nişik jırlağını da anlaşılıp bitmeyler bu ayında.
Söz hem mün tengel kilgendegine ol yürekten çıkıp halkının yüreğine barıp yite. Mine şunun bir misal deyip sanım min, Hasan Tufan sözleri eytik. Ana bir kup kompozitorlar, küyler icatkenler. Mine meselen Mars Makarov Hasan Tufan sözlerine icatken yuk sındırsan nişlerimin diyen jırna tınlaşlarına takdim iti gəli. Mine bu minimşe şın sanğat eseri urnagi.
Bir rahatlenip, şinki Mars Makarov bu talantlı bayanşı. Mine anı şun küngülümden talantlı kompozitor deyip eytiriydim. Mars Makarov üzünün icatında Hasan Ağı Tufan'nın bir neçe şiğirine jırlar yazdı. Anın 60-cı yıllarda Kiyik Kazlar degen jırı barlıkka kildi bitindi. Hasan Tufan sözlerine Nefise Vasilova jırladı. Titrendirip jırladı. Halık şul kader anı yarattı. Bizge ol vakıtta radyoya kelen hatlar bir hesap idi. Yok sındırsan nişlermin degen jırını Mars yazgaçtın. Bir neçe jırçı radyoya kilip yazılıp koradılar. Emelekin nişleptir ya bir jiri Şami Sengat Soveti ağzalarına ya bir jiri şulay ettirip bir iki yıldan sonuna olay bir yanadan ifirga çığa başladı. Çünkü Hasan Abi Tufan'ın bu ilik içerisinde mina şul jırını Akademi Tiyatr sahnesinden jırlarga nasip buldu. Şundan merhum Hasan Ağa ol bitindi bir tınak kişiydi. Ol bitindi şulay işle güzeli, bulay iti güzeli deyip bir vakitte de bir nedir takdimde yasam idir ye jırçılarga indi. Jırçılar üst dilekler bilen alınıp jırlasalar ol rahatlanıp, tınlap, rahmetin güne eytediriye. Mine şu şıcırını Hasan abinin ütünüsü boyunca min radyoga magnetofon tasmasına yazdırdım da. Emelekin Kazan'da tügül, Meskev'de Grand Plastinka studiyasında yazdırdım min anı, ul cırını. Hem ul bir plastinkada çıktı da, ul bir plastinkalar kin taraldılar tizgine. Hem şu şıcır küp bir derecede mina tanılı kitirdi bir eytesim gileyindi.
Edeyiz her tınlaşılarımız bilen birgeleşip, hislenip alayık.
Yeah.
Rafael Zarifeş, Mersun'dayı titrendirgeç yerdan son, elbette bizim kümülge büyük şahısları biz gele. Min sizin hatta Tatarstan bilen Başkistan arasında dostluk kupiri salışı da dibetir idim. Gayle bilen böyle betsek, Svetlana apa buna niçin gerek kari? Siz bit bugün şakırdılar, ziyindiğiz, sefer çıkıp gitesiz. Hem üzerimizin sengatini çiğit tübeklerde yaşavuşu halkımızga da ciddiresiz.
Ул үзенең язмышын минем белән бәйләгәнгә канагать була инде. Әлбәттә, мин иде булмаганда аңа бит инде тормыш мәшәкатьләре күбрәк туры килә. Балалар белән дә эшкә дә бит инде ул җирдә гомере буе врач булып эшләде. Һәм ләкин менә мин каягына барсам да, нинди генә шәхестә белән очрашсам да, алар белән нинди генә шундый иҗади элемтәдә булып яшәргә насыйп булса да, гаилә бер вакытта да истән чыкмый. Уфага барасыңмы, я булмаса ерак-рак барасыңмы, телефон ярдәмендә хәлләр белешү дигән нәрсә бар. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, бу яктан да мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Фадайга мин кат шөкер, менә гомерем буе миңа ярдәм итеп яшәделәр безнең җитәкчеләр. Бу шулай ук минем өчен бик зур бәхет, шатлык.
Урамдагы буран мине Иңдә буран булмасын диләр. Шуннан да гел кеше сөйешеп кенә яшәми, төрле хәлләр булырга мөмкин. Ә менә сәхнәгә чыккач, аны тамашачыга һич кенә дә күрсәтергә ярамый. Иҗатта, сәнгатьтә гаиләнең йогынтысын чигерәк.
Син әйткән төрле хәлләр булырга мөмкин әйме? Ә ләкин сәхнәгә чыккачтын алар онытыла. Чөнки синең фикрең, синең хисләрең бөтенләй башка дөньяга күчә бит инде. Сәхнә дөньясына, җыр дөньясына күчә бит инде. Фәлән тиклем кеше алдына чыгып, хәзер ике төрле уйга бирелеп, хискә бирелеп яшәү мөмкин түгел. Сәхнәгә чыктың, син җырчы, син артист, син инде тормыш мәшәкатьләрен, дөнья мәшәкатьләрен бераз читкә куеп торырга тиешсең. Аллага шөкер, борчылып, моңайсызланып, канагатьсезлек хисләрен уртаклашып сәхнә чыкканым булмады. Безнең өйдә һәр вакытта да сәхнәгә чыгу өчен миңа яшел юл булды.
Чын артистлар алар күз өстендәге каш. Ягъни халык аларның язмышына игътибар итә. Дөрес әйтергә кирәк, артистлар турында төрле гайбәтләр дә чыгарга мөмкин, имеш-мимешләр дә булырга мөмкин, үзе артист булмаган хатын-кыз көнләшеп куярга да мөмкин. Көнләшү мәсьәләсенә сезнең мөнәсәбәт ничек кирәк?
Хатын тарафыннан андый дәгъвалар ителгәне булмады. Нигездә булмады. Ул гомумән сәнгатьне бик ярата. Яш вакытында ул медицина клиентында укып йөргән вакытында ук Минзәләдә бию ансамбленә катнашкан, сәхнәләргә еш менә торган булган. Менә шул Казанга килеп, институт тәмамлап, Ильясов белән язмышын бәйләп, бала бию турында, җыр турында уйларга вакыты калмады. Без инде әлләни хәзер югары фыкларга шарга уйламыйбыз. Худайның бергенне шүкер.
Фәридә апа белән сез бик якын дуслар идегез. Аның сәнгатен пропагандалауга бик зур өлеш керттегез. Менә хәзер без башкорт халкының Сандугач дигән җырын сезнең башкаруда тыңлаучыларыгызга тәкъдим итәргә уйлап торабыз. Сез ничек карыйсыз?
Башкорт композиторларының җырларын булдырган кадәр халык киләрен җырларга омтылдым инде мин, әмма ләкин башкорт халык җырларын башкортлар гына тиешле дәрәҗәдә җырлый ала дип әйтәсем килә. Кайда аларда шул кадәр тын, кайда аларда шул кадәр милизмнар, менә аларны фәкать башкорт җырчылары гына, ул ураллар, байыклар, я булмаса сибайлар, я булмаса башка шундый озын киләр, аларны безнең татар җырчылары нинди генә зур дәрәҗәле булсалар да алынмыйлар ул җырларны җырларга, чөнки алар бик катлаулы, алар бик җаваплылык сорый. Фәридә апа белән без чынлап та ул минем әнием шикелле иде. Җыр өлкәсендә, сәнгать өлкәсендә ул минем әнием шикелле кадерле, якын һәм ярдәмчел ханым иде. Бер вакытны Уфада концертта Мөгафир абый Хисматуллин утыра залда Фәридә апа белән. Сандугачны җырларга рөхсәт сорадым сәхнәдән торып Мөгафир абый Хисматуллиннан, чөнки ул бит аның иң беренче һәм иң шәп башкаручысы бит инде Мөгафир агай. Мөгафир агай залдан торып басты да, мин сине тыңлаганым бар, ул җырыңны әйдә җырла бергәләп тыңлыйк дип мин җырладым. Аллага шөкер, шул булды бугай.
Әйдәгез, бу Фәридә апа Кудашева рухына да дуга булып бирелсен. Хәзер ушул җырны тапшырабыз.
Oh, olamaz. Aylar dağına sayray, sana doğaş.
Мөхтәрім қардашылар, сіз Барқонатлар тапшырын тыңладығыз. Татарстан радиосының музыкал тапшырылар редакциясын 50 ел жетекләген Татарстанның халық артисті, республикабызның отқызынған сәңғат үшліклесі Рәшид Вахапов есіміндегі премия лауреаты Рафаэль Ильясовның туына елтәге 82 ел тула. Бүгінгі тапшыру аның яқты естәлігіне бағышланды. Рафаэль Зариф улы узган елның декабрь айында бакыйлыкка күчте. Урыны җәннәттә булсын.